se mbeti so Paul a tokwa na eglise ti Thessalonique. Ou se Thessalonique kota gereni oko. Mbi Paul, mbi na Silas, na Timote si e tokwa mbeti so na azoti eglise so eke na gbata ti Thessalonique. Ala yeke azoti nzapaba bati ye, na ti kota gbia Jésus Christ. A eke nzoni nzapaba ba, na kota gbia Jésus Christ asala nzoni ben na ala, si amuna la siriri. Aita, alingbi engbati mu singila la kwen anzapanda li tiala. So eke na legeni. Mbangati so mabe tiala eke gwe la kwen anduzu. Si yengo so la yetere na popo tiala eke mai la kwe. Ndani la, eke pika kateti e mbangati ala na yati a eglisi nzapa. Mbangati so ala ngbati kanga be tiala. Si ala ngbati bata mabe tiala na yati pasi. Nga na yati a yeti ngangu so kwe eke sina ala. Yeso kwe a fatene, fango mbangati nzapa eke mbiri mbiri. Biani, yeni eke salati tene ala lingbi na kodro biati nzapa, so ala eke bapa sindalini. Tatene, nzapa eke mbiri mbiri. Fadelo eke kiri na pekoti pasi na azo so asala pasi na ala. Ala so eke bapa si, fadelo eke muna la legeti wungo tere, e na ala kwe, lo eke sala yeni tonga so na ndembe so kotagbia Jezu eke londo na yayuti si, lo na angangu onjtilo, lo eke gande na yati mengati wa, biani, azo so a inga nzapa pepe se ala kenzoni teneti kotagbia te Jezu so, lo eke kiri na pekoti sionita la na ala. Mbanga so ayeke fana litia zuni ayeke so. Nzapa ayeke buba ande ala lakwe lakwe. Ala ayeke duti yongoro na leti kota gbia. Nga na kota gonda tilo na ndembe so lo ayeke ga. Fade azo tilo ayeke gonda lo. Azo so kwe amana be ayeke balo na ngia. Ala nga aita. Fade ala ayeke duti na popotia zuni. Mbanga tiso ala mana bena teneso efa. Ndani la eke sambela la kwe ndali tiala titene nzapatie asara si ala lingbi na iringo solo iri ala. E unda titene na legeti ngangu tilo. Ala sara yeti nzoni so kwe ala eke na nzarati sarangoni. Si kwa so ala eke sara na legeti mabe asinandani. Tonga so, fade ala eke sara si iriti kotagbiatie Jezu ya wala gonda. Lweke sara si alanga awara gonda. Yeso nzoni beti nzapatie na ti kota gbia Jezu Kris aeke sara la.